Přejeme dobrý den, s vámi je Radiožurnál a také dopolední host, se kterým si budeme povídat o dopravních prostředcích, které pohnuly světem. Ať už to jsou známé lodě, které se do historie zapsaly jako Santa Maria Krištofa Kolumba, Titanic, anebo třeba i první metro či Orient Express, ale i legendární mikrobus Volkswagen T1 či Tatra 87, raketoplán, dopravní letadla a tak dál a tak dál. Jeden z autorů téhleté knihy, Tomáš Velčovský, je teď v brněnském studiu, aby nám ji představil. Dobrý den, pan Velčovský.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, my jsme rádi, že spojení navázáno. Jenom se na začátek sluší ještě dodat, že vy jste jedním ze tří autorů, protože tu knihu dávala dohromady Štěpánka Sekaninová, vy a ilustrovali Martin Sodomka. Ta kniha má 29 kapitol a ne každá kapitola je zrovna věnována jednomu dopravnímu prostředku. Někde to jsou jinak související celky. Povězte mi, podle čeho jste to dávali dohromady, protože ono těch dopravních prostředků, které pohly světem, musí být určitě mnohem víc, než nakolik stačí 29 kapitol.
Ano, přesně tak. My jsme vlastně se Štěpánkou Sekaninovou právě probírali, jakého tématu bychom se chtěli dotknout jakoby v tomto titulu nebo v nějakém titulu. A bavili jsme se o, jako, že bychom chtěli nějakým způsobem přiblížit to, jakým způsobem se lidé sobě jakoby přibližovali a zase vzdalovali tou komunikací. A vlastně pak jsme měli možnost právě spolupracovat s Martinem Sodomkou, což potom bylo jasné, jakož on je jakoby expert na technické vlastně věci a automobily, vlaky a podobně, takže to vlastně padlo tady na ty dopravní prostředky a snažili jsme se nějakým způsobem vybrat ty nejzajímavější příběhy nebo ty zase jako málo známé a vytvořit jakýsi jakoby rytmus v těch kapitolách jít po těch opravdu jako těch příbězích jak těch lidí, tak těch strojů, tak historických událostí, tak aby to vlastně toho čtenáře nějakým způsobem jako inspirovalo, aby si utvrdil něco, co už věděl a třeba a dozvěděl se taky něco nového.
A kde přišel ten prvotní nápad udělat právě knížku o dopravních prostředcích v dnešní době internetu, přetechnizované době komunikacemi, sociálními sítěmi?
No právě toto, jakože snažili jsme se právě i ten výběr těch dopravních prostředků, aby působil kontrastně tomu vlastně v čem žijeme dnes, kdy v podstatě spolu můžeme se můžeme jakoby vidět s někým, aniž bychom museli jako vstoupit do jakéhokoliv dopravního prostředku.
S Tomášem Velčovským, jedním ze spoluautorů knihy Dopravní prostředky, které pohnuly světem, která právě teď vychází, si povídáme právě o dopravních prostředcích, které pohnuly světem. Ono je to velice široké, jsou tam opravdu velice staré lodě z období před naším letopočtem, jsou tam dopravní prostředky z počátku století i ty současné. Kde vy byste se viděl, tak říkají z doma? S čím z toho všeho, co tam je, byste se nejraději projel? Jsou to prastaré nějaké plachetnice, nebo vás spíš láká ten raketoplán? A nebo známý vrtulník Bell, který je tam představen také, který asi mnozí z nás znají jenom ze seriálu Mež z té znělky?
To je těžká otázka. Samozřejmě určitě by mě lákalo se poslouchat Woodstock z Volkswagenu transportéru, ale i ty raketoplány, že jo, nebo vlastně celkově je to vlastně pokaždé, nebo takhle, odpovím na to jinak, pokaždé vlastně, když jsme se věnovali nějaké té kapitole a přišla nám nová jako ilustrace od Martina Sodomky, tak jsme měli, nebo měl jsem pocit, že jakoby na mě dýchá ten duch té doby a to jsme se vlastně snažili v těch příbězích nebo v těch kapitolách jakoby právě zaznamenat, takže se mi v podstatě díky té knize trošku povedlo se podívat do všech těch jako období.
Já se teď zrovna dívám na stránku se zlatým korunovačním kočárem britských panovníků a vůbec to člověku nedojde, to v té úvodní větě je to vlastně řečeno, že kdyby jsme chtěli navštívit všechny korunovace britské rodiny, tak by nám skoro 1000 let asi nestačilo, oni se dožívají dlouhého věku. Ale zase lecos je připraveno na dlouhá léta dopředu. Přesně ten korunovační kočár, ten pozlacený obrovský se spoustou sok, který už slouží asi čtvrt století, 250 let, ne čtvrt století, čtvrt tisíciletí. A to je velice zvláštní vozidlo, o kterém jsem se díky vám dozvěděl, že ono to sice vypadá hezky, ale moc pěkně se v tom nejede.
No, vlastně málo který člen jako té královské rodiny se o něm vyjadřoval jako kladně o té jízdě.
A přitom je to tak hezké, když se dřív tvořili auta, tak samozřejmě prvotní asi bylo, aby to nějak vypadalo a ta funkčnost prostě musela být jenom ta nejzákladnější a na pohodlí se nehledělo ani v případě vysokých panovníků.
Vlastně na to třeba odpovím taky příkladem z z knihy, ku příkladu, že kapitola věnovaná Abrahamu Lincolnovi a jeho vozidlům, tak tam je popsáno, že on jako jak byl vysoký, tak jeho nohy jakoby dřely v podstatě v zemi, tím, když jel, protože ti koně jako by mu nestačili většinou, tak proto mu byl postaven jakoby kočár, ve kterém se mohl cítit potom jako komfortně, a tomu jsme se pak jako věnovali, že bohužel to byl jeden z posledních vlastně kočárů, ve kterém se projel. Pak,
ano, to je ten kočár, no, který ho dopravil do divadla, byl na něj spáchán atentát. Takže tak. To je památečné vozidlo, které si i z tohoto důvodu zasloužilo možná v té sérii vaší knížky svoje důstojné místo. Když jsem tou knihou listoval, tak mě až zamrazilo u kapitoly o prvním horkovzdušném balónu, protože on v podstatě předznamenal několik následných leteckých katastrof. Můžete to dopovědět za mě, prosím?
No, to je můj jako favorit v podstatě z těch kapitol, jakož ten příběh toho vlastně prvního testovaného balónu skončil tragicky tím, že byl jako ušlapán a zničen vlastně vyděšenými vesničany nebo obyvateli vesnice Gones. A vlastně poblíž toho místa opravdu ztroskotal jak slavný nadzvukový letoun Concorde, tak i první nadzvukový letoun Tupolev z Ruska. A vlastně ten radius je docela malý toho místa, kde vlastně ty nehody proběhly. Takže to je takový jako pomyslný francouzský bermudský trouhelník asi to místo.
Když bychom se podívali na typy dopravních prostředků, tak na první dobrou mám pocit, že tam převažují lodě, nebo se mi to zdá?
Ten pocit je správný. Vlastně my jsme třeba vlastně hned ten úvod, tak tam je ta galera Tessa Conteres a ty lodě z jezera Nemi. A to jsou v podstatě až jakoby mýtické lodě, kdy vlastně ta ilustrace, která je v té první kapitole, tak je vlastně interpretací Martina Sodomky, jelikož je dochováno velice málo nějakých podkladů vizuálních. A ta další vlastně, ta loď z toho jezera Nemi, tak je zase byla postavena císařem Kaligulou a ten příběh je o vlastně nějakém až jako okultní posedlosti tím jezerem a vybudováním těch lodí. A my jsme se vybrali, protože to má jakoby až jako, jak říkám, mytickou hodnotu, a vlastně potom tam je ta Santa Maria, která v podstatě jako změní, jo, je tam sice větší skok, ale ta vlastně má pro nás ne mýtickou hodnotu, ale jakoby až moc jako možná reálnou v dnešní době tím, že opravdu jako změnila ten svět vlastně do podoby, která je dnes.
Lodě z jezera Nemi a také Tessera Conteres, to je velice zvláštní plavidlo. Ono vypadá naprosto majestátně na rozdíl od Kaligulových přezdobených plavidel, spíš možná funkčně. Můžete o té lodi něco říct, protože nemyslím si, že to bude až tak známá kapitola, co se dopravy týče.
No, je to pravda. Právě, že tu první jsme vybrali zejména proto, že těch informací tam bylo málo, takže jsme chtěli jakoby tam nějakým způsobem navodit tu atmosféru toho, jak jsem říkal, mystična, až jako vlastně, že ta historie je tak hluboká, že se třeba domníváme pouze jenom, jak ty stroje vypadaly. Ale byla opravdu obrovská, vlastně to znamená 40 vesel v překladu, a ta vesla, to nebyla, jak tam píšeme, nějaká jako klasická vesla, opravdu obrovské, jako až v podstatě kmeny, které museli ovládat spousty jako vlastně otroků. A jak jste právě říkal, tak potom do kontrastu je tam ten plovoucí palác vlastně toho císaře Kaliguly, který vlastně fascinoval i potom vlastně Benita Mussoliniho, který tu loď nechal jako ten vrak té lodi nechal jako vyzvednout ze dna toho jezera. Ale tím jsme jako chtěli tam i poukázat na jakoby vliv jako archeologie, kde v kapitole je zmíněné, jsou i v podstatě základy jako potápění, kde byl využit ten potápěčský zvon, což mi přijde tak jako fascinující přístroj.
O dopravních prostředcích, které pohnuly světem, si povídáme s Tomášem Velčovským, jedním ze tří spoluautorů stejnojmenné knihy. Byli jsme převážně zatím na vodě, dotkli jsme se vzduchu, ale pojďme teď zpátky na zem, protože nesmí samozřejmě chybět legendární Orient Express, ale nesmí chybět ani legendární automobily, jako třeba tříkulka se spalovacím motorem Benz Patent Motorwagen. Mimochodem, tohleto auto existuje v replice v České republice, vlastního pan Samohil ze Zlína, a jezdí s ním se ukazovat na nejrůznější veteránské srazy. Ale je tady taky fenomenální a naprosto přelomová výrobní linka Fordu Model T, což je jeden zlom. Ale já bych se zastavil ještě o kus dál, protože vy jste zmínil, že byste se rád díval na Janis Joplin na Woodstocku z Volkswagenu T1, z legendárního mikrobusu, kterému je tady také jedna kapitola věnována. Proč vás uchvátil zrovna Volkswagen T1, tenhle ten legendární kulatý mikrobus? Povězte mi to, já ho mám taky rád, ale zajímá mě váš důvod.
No, když jsme se tam bavili, ještě bych zmínil vlastně třeba ještě jeden z tvůrců v podstatě je taky grafik Martin Urbánek, který celou knihu vysázel.
Aha.
A vlastně s ním jsme se taky shodli, že prostě ten Volkswagen tam být musí, jakože to byl jeden z těch stěžejních bodů. A ten Volkswagen je prostě, jak tam i píšeme vlastně v té knize, nebýt jako toho Volkswagenu, tak je to taková startovací dodávka, že člověk se asi neuvědomuje ani kolik dodávek jako denně vídá. Hmm. Ale tahle samozřejmě je spojená s hnutím hippies a tím pádem jako má v historii své pevně dané místo a neměné. A taky jsme se vlastně tam kontrastní to, že to auto je vlastně vybudováno na základě jakoby vojenského vozidla.
KDF, takzvaného Kaďoura.
Ano, ano, Kaďoura. Což vlastně je trochu i zrcadleno potom v kapitole o kapitánu Americe, o kapitánu Amerikovi, což je motorka ze slavného filmu Bezstarostná jízda, která vlastně byla postavená na základě zase policejního motocyklu. Takže...
Harley Davidson,
ano. Ano, ano. Takže vlastně to nám přišlo jakoby na tom ten kontrast a vlastně to, jak je ta historie vlastně nevyspytatelná nebo že v podstatě i auto může znamenat jakoby revoluci v tom smyslu, v jakém ho mínilo hnutí hippies třeba.
Tak my tam máme i, když už jsme u toho Volkswagen, tak vlastně takovým logickým oslým můstkem se přenášíme k legendárnímu vozu Tatra 87, respektive Tatra 97, kterému jste věnovali taky prostor. A tam je úplně, já nevím, jestli to budu citovat úplně přesně, protože v té kapitole je napsáno, že v podstatě tohle auto, to by jeden hned naskočil a jel cestovat. Ale co jeden? Hned dva, což byli pánové slavní cestovatelé Zikmund a Hanzelka. Ale vy tam odkrýváte ještě jednu kapitolu, která možná znalcům osobních automobilů bude známa. A sice právě souvislost mezi Tatrovkou 87, respektive 97 a německým Volkswagenem.
Ano, přesně tak. Ono, tam byl velice táhlý soudní proces mezi Volkswagenem a vlastně Tatrou o původu té karoserie, kdy vlastně i v té knize ukazujeme tu podobnost nebo v podstatě tu totožnou jakoby karoserie, jak toho Brouka, tak té Tatry. A ono to soudní, ten soud jako trval vlastně velice dlouho a byl přerušený druhou světovou válkou, ale po druhé světové válce Tatra opravdu vyhrála a bylo to jako uznáno.
Takže i o tomhletom se můžeme dozvědět z knížky, kterou teď listujeme s jedním ze spoluautorů, která představuje dopravní prostředky, které pohly světem. Už jsme tady zmínili tu T1, ten Volkswagen, a ještě jsme nebyli ve vesmíru. Co pro vás bylo třeba při tom pátrání po těch souvislostech a příbězích opravdu velkým překvapením, o kterém jste možná do té doby, než jste začali dávat tu knížku dohromady, netušil?
Bylo jich jako více, samozřejmě snažili jsme se tam právě dát to, co nás jakoby nejvíc zaujalo. Třeba zajímavý příběh velice je vlastně ten příběh toho prvního Benzu, toho Motorwagenu, kde vlastně jej konstruoval stydlivý pan Benz a měl vlastně smůlu při těch svých výšťkách, kde to jako testoval to auto. A vlastně poprvé jako nejdelší jízdu absolvovala jeho žena, která si ho tajně půjčila to auto, aby ho mohla jako prezentovat širokému okolí a pak ho opravila své pomocí, když se jí porouchalo, což je takový, což mě přišlo jako velice zajímavý příběh a vlastně to mě třeba překvapilo, ano.
Auta, lodě, rakety, vlaky, ale i vzducholodě, které pohnuly světem, to je hlavní námět knihy, kterou dali dohromady Štěpánka Sekaninová, Tom Velčovský a ilustrátor Martin Sodomka a grafik Martin Urbánek. S Tomem Velčovským si o té knížce povídáme. My jsme se teď přehoupli do druhé poloviny rozhovoru a já už bych teď možná odskočil trochu od konkrétních příběhů, ke kterým se možná vrátíme. Když jsem tu knihu začal číst, tak jsem byl úplně nadšen, protože na mě mluvila jazykem, na který jsem byl od Albatrosu zvyklý jako dítě, kdy mě rodiče na přelomu 70. a 80. let kupovali knížky, ve kterých bylo pro mě naprosto srozumitelně vysvětleno, co jak funguje. Nemusí to být jenom legendární malá kniha, už vím, proč, ale těch encyklopedií bylo strašně moc, do dneška je mám. A myslíte si, že tenhle jazyk je srozumitelný i těm dnešním dětem? Zkoušeli jste to nějak, nebo to je jenom váš pocit, že vlastně touhle cestou se k ním dostáváte?
Tak Štěpánka Sekaninová vlastně má za sebou už jako dlouhou řadu knih pro děti, které jsou otestovány na čtenářích v Česku i vlastně ve světě a testuje to i na svých dětech a vlastně i vlastně naši známí taky, nebo čtou ty knihy. Takže jako tu zpětnou vazbu takhle jako máme. Ale jak jste říkal, my jsme se snažili místo toho, abychom jako popsali konkrétně a doslovně jakoby technické věci, že není to jakoby ta encyklopedie v tom technickém slova smyslu, tak jsme se snažili opravdu jako spíše vytvořit jakýsi jako příběh, který se prolíná tou celou historií, tak aby se právě dal číst třeba i před spaním nebo prostě aby byl jakoby univerzální v tom jazyce právě a vlastně četl se dobře jak dospělým dětem.
Jak moc se dospělý člověk musí brzdit, protože když jsem třeba došel k Tatře 87 a pánovi Zikmundovi a pánovi Hanzelkovi, kteří vyrazili v roce 47, vrátili se do jiné republiky, tak jsem možná tak nějak čekal ze svého dospěláckého, asi zbytečného pohledu v těchto souvislostech třeba nějakou narážku na změnu režimu, ale to tam nebylo.
Tady toto politická, jako ačkoliv jsou tam kapitoly, které obsahují politiky, když to řeknu takhle, tak jsme se snažili nějakým politickým jako názorům nebo takhle jako vyhnout, protože jde tam především o ty, snažili jsme se to brát jakoby z pohledu, jak, když to řeknu takhle trošku, jakoby s očima těch dopravních prostředků, které vlastně na to jako názor, že nemají, protože jsou to jakoby stroje, tak jakoby jenom jako nějak popsat z dálky, nějak observačně to, co vlastně, to, co jakoby jenom spíše jakoby ukázat tu dobu, než jakoby nějak jí hodnotit nebo se vyjadřovat jakoby takhle k něčemu.
Jsou to krásné stroje. Ono, když se o tohle oprostíme, tak vlastně vyniká krása. Teď se dívám na vlastně asi první japonský rychlovlak Shinkansen. To je nádhera, ty obrázky jsou velmi povedené. A my jsme se tady zmínili o takovém tom výzkumu a marketingu, zdali jste si testovali na dětech, jestli vám rozumí. Já když se tady dívám na tu krásu na dvou až čtyřech i více kolech, případně s vrtulemi. Jak to vůbec bylo dřív? V dnešní době se žádná automobilka nepustí do projektu, který by neotestovala na svých potenciálních zákaznících a neupravila ho tak, aby se jim líbil. Fungovalo tohleto někdy nějak taky dřív, nebo to prostě vždycky bylo o té silné vizi toho konstruktéra?
Tam si myslím, že to je provázané a ten marketing má docela jako hlubokou tradici, ačkoliv se třeba lidi neuvědomují, že jak jsem třeba zmiňoval vlastně tu ženu pana Benze, která se vlastně rozhodla, že se projede na tom jeho tajném stroji, který pro mnoho lidí musel působit jako zjev z jiné doby, nebo z jiného světa spíše, tak to je vlastně marketing, je to jakási ukázka toho, ale samozřejmě probíhaly veletrhy, třeba když v kapitole Boeingu je zmíněno, že expozice jako vlastně letadel, která byla jedna z prvních v Americe, tak tam vlastně se lidé mohli jakoby na vlastní oči přesvědčit o tom, že opravdu už se dá létat a není to žádný jako výplod fantazie. A ten rozdíl vidím v tom, že když si ti lidé s těmi věcmi přicházeli opravdu jako do kontaktu, v dnešní době v podstatě stačí otevřít prohlížeč a vlastně je to tam, člověk, je to jako blíž všechno. A proto jsme se také vlastně to, proč ta kniha jakoby vznikla, nebo ten prvotní impuls byl ukázat to, jako jakými prostředky se lidi sobě jako přibližují, ale zároveň také vzdalují, což že máme tam, když to třeba vezmu od té Santa Marie, což je třetí kapitola třeba, tak tam se jako přiblížily dva světy a poté končíme vlastně raketoplány, kdy v podstatě lidé opouští tuto planetu, takže ale jsou zase blíže jiným světům.
Já bych ještě se zastavil u jednoho konkrétního příběhu. Asi bych si dokázal povídat a chtěl bych se od vás dozvídat o všech, ale na to nemáme až tolik prostoru. Ale jsem tady u kapitoly, která v podstatě prostě vysvětluje, proč už vlastně prezidenti a známé osobnosti raději nejezdí v kabrioletech. Ono to začalo už v roce 1914, 28. června, tahle smutná kapitola.
Ano, to je vlastně to, co jsem zmiňoval v tom předchozím vstupu, že tohle je jedna z těch kapitol, která je spíš jako očima toho diváka, kdy tam popisujeme ten den, kdy byl ten atentát vlastně na Ferdinanda DST a poté vlastně navazujeme na to, jak byl zastřelen John F. Kennedy a chtěli jsme tam poukázat na ten ten vývoj těch automobilů od těch luxusních právě, které, jak jste říkal, a i předtím, které potom jakoby vlastně vyměnila ta funkčnost, kdy dnešní vozidla jako vlastně významných politických osobností jsou v podstatě srovnatelné jako s obrněným tankem.
Víte, já si kladu otázku, protože když jsem si tu knihu několikrát prolistoval, tak mě napadlo spousta dalších kapitol, samozřejmě z toho mého pohledu. Co všechno se nevešlo a nechystá se náhodou druhý díl o dopravních prostředcích, které pohnuly světem? Protože určitě se ještě najde něco, co by si to místo zasloužilo.
Samozřejmě ono, ty věci, co se tam nevejdou, těch je vždycky spousta. A ať se to týká i jiných titulů, třeba na kterých teďka pracujeme se Štěpánkou Sekaninovou, tak vlastně vždycky tam potom prostor je využít nějak jinak. Takže dá se říci, že ano, rádi bychom navázali na tento titul. A těch možností je opravdu jako spousta. A vlastně ten výběr tady těchto jako těch kapitol nebyl založený na tom největší, nejlepší, ale jakoby bylo to založeno opravdu na těch příbězích, takže vlastně asi i podobným stylem půjdeme i na jakoby další, nebo vlastně je to takový styl, který se snažíme vnést do většiny těch knih, na kterých spolupracujeme. Jdeme po těch příbězích a chceme, aby se to jako vlastně hlavně dobře četlo těm čtenářům.
No, vy už jste se do nějakých příběhů také pustil, jednak jste tedy vystudoval na Slezské univerzitě v Opavě audiovizuální produkci. Psal jste scénáře, storyboardy, pracoval jste v reklamě, natáčel jste taky komiksy. Ale mě tady zaujalo něco, co jako zdánlivě vypadá jako bizarní spojení, ale dává to nakonec velký smysl. A sice pohádková encyklopedie Objevování podzemí se Sněhurkou. Jak vás tohle napadlo?
To nás napadlo kolektivně.
A co to vlastně je za knížku?
No to je přesně to, co jsem říkal. To je ten příběh, který je jako vlastně notoricky známý a na něj je navázán ten, jako vlastně na tu fikce, ta non-fikce. Třeba konkrétně tady ten titul, který jsem vlastně také, který jsem napsal, tak je to v podstatě 7 kapitol o pohádky o Sněhurce a 7 trpaslících, ale vlastně každá ta kapitola je upravena tak, aby zároveň z ní, na ní mohla navazovat jako další kapitola, která je encyklopedická, takže vlastně ta Sněhurka s těmi trpaslíky objevuje, co všechno je pod zemí, takže od metra po potrubí, po vlastně různé tvory, kteří žijou pod zemí, a je to vlastně encyklopedie a pohádka dohromady, je to takový unikátní projekt, který doufáme, že si své čtenáře také najde.
Tak pokud se nepletu, tak on si je našel i v některých částech světa, není liž pravda?
Ano, je to pravda, tady tyto knihy vlastně vychází i v zahraničí.
No tak ve vietnamštině, ve francouzštině, v portugalštině, ve španělštině, v angličtině, ono jste možná zbytečně skromný, ale každopádně jenom jedna otázka ještě ke Sněhurce. Dopadne to tak, že to přežije jako v té klasické pohádce bez výletu do podzemí?
Ano, ale je tam taková změna, snažili jsme se, aby vlastně nebyla zachráněna polibkem, což jakoby vlastně v encyklopedii nemá jakoby ve vědeckém přístupu moc místo, ale je zachráněna jako protijedem, který princ spolu s trpaslíky najde v přírodě.
S Tomášem Velčovským si povídáme o dopravních prostředcích, které pohnuly světem, což je stejnojmenná kniha. Když tady člověk vidí ty krásné ilustrace a obrázky Martina Sodomky, mimochodem Sodomka, to je přece známá karosárna z první republiky, není tam nějaká spojitost? Když vidím ty kresby aut.
Bylo by to úžasně zajímavé, kdyby se nám tohle jakoby podařilo nějakým způsobem takhle propojit, ale je to shodamen.
Je to shodamen. No, mě překvapilo to, že i Martin Sodomka sám si renovoval Škodu Octavii ze 60. let. Ale když se dívám na ty obrázky a představím si dnešní dopravní svět, víte, není ta zlatá doba dopravních prostředků už pryč z toho pohledu na to krásno? Jak to vnímáte vy?
No, my jsme se vlastně rozhodli ukončit tuto knihu vlastně před koncem 20. století, kdy právě jakoby se tam dá jakoby tím, že už jako raketoplány letaly do vesmíru, vlastně v podstatě jako běžně se dá říct, tak je to jako jakási pomyslná hranice, ale nevím, jestli my jsme jakoby schopni dnešním současným jako pohledem to takhle zhodnotit, jakože vlastně máme opravdu staletí vývoje a teďka jsme jako na začátku vývoje v podstatě, kdybych to bral teda od začátku 21. století, který je tak rapidní, že si myslím, že teďka nejsme schopni to jakoby nějakým způsobem posoudit a budeme schopni až někdy zase taky v budoucnosti.
Víte, já se pořád nemůžu zbavit a znovu se vracím k jednomu otevřenému tématu. Je tohleto kniha pro děti, nebo spíš pro tatínky, nebo je to kniha, která se prostřednictvím tatínku má dostat k dětem?
My se snažíme takhle v tom, nebo já se snažím většinou jakoby o tu univerzálnost, tak aby se to jako líbilo všem, protože že ty příběhy, které si pamatujeme jako z dětství, tak se v nás drží do dospělosti. A určitě to není jenom pro tatínky, nebo pro tatínky a syny, je to i pro holky nebo pro maminky a klidně i pro babičky a dědečky, ale snažili jsme se o tu univerzálnost a myslím si, že vlastně v každém z nás je dítě, které, jak jsem říkal, vzpomíná na ty, i vy jste vlastně vzpomínal na knihy od Albatrosu, které vám připomněla tady tato kniha.
Čím to je, že nás tyhle dopravní prostředky nebo obecně dopravní prostředky, asi nemluvím za všechny, ale za nemalou část lidí, čím to je, že nás ty dopravní prostředky tak fascinují?
Tak je to tím, že nám pomáhají, nebo můj názor je takový, že nám pomáhají jako překonat hranice jak v sobě, tak vlastně i ty opravdové hranice geografické. Tak posouvají nás prostě dál a myslím si, že každý, kdo, když si pamatuje první jízdu nějakým dopravním prostředkem, já jsem třeba měl možnost poprvé letět až loni a to až na Nový Zéland a to bylo prostě fascinující, že letíte v obrovském letadle, které vás opravdu doveze až na druhý konec světa.
Tak doufejme, že nás to propojení internetem a sociálními sítěmi nezbaví fascinace z dopravních prostředků. Ostatně o to, aby se to nestalo, se snaží i tahle úžasná knížka o dopravních prostředcích, které pohnuly světem. Jeden z autorů, Tom Velčovský, byl mým hostem. Přejeme vám krásné dny, hodně úžasného cestování a děkujeme za tu knížku, ať se jí daří. Naschledanou.
Také děkuji, mějte se hezky.